Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 31-may, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Bahorda yoqqan qor ortidan hosil ozaygan mevalarning narxi osmonga o'rlamoqda. Poytaxt bozorlarida gilos, o'rik, qulpinay kabi mevalar narxi juda qimmatlab ketdi. O'zbekistondagi internet nashrlari O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Usmon G'oziy shaxsi haqida Milliy xavfsizlik xizmatida mavjud ma'lumotlarni bildirdi. Tojikistonda Suriyada Islomiy davlatga qo'shilgani aytilayotgan tojik zobiti Gulmurod Halimov ishi bo'yicha tergov boshlandi. Vashingtondagi xalqaro tadqiqot markazi Putinni Rossiyani Ukraina sharqidagi urushga boshlash va haqda yolg'on bayonot berishda aybladi. Shuningdek, Toshkentning ruslar tarafidan bosib olinganiga 150 yil to'lgani munosabati bilan hozirlangan qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Pokiston rahbariyatiga maktub yo'llab, Islomoboddan Taliban jangarlarga qarshi keskin choralar ko'rishni talab qildi. Ashraf G'ani maktubida Pokiston rasmiylaridan taliblarga mamlakatda boshpana berishni to'xtatish va Afg'onistondagi zo'ravonliklarga qarshi kurashda yordam berish so'ralgan. Ushbu maktub Afg'on hukumati Pokiston bilan istihborot ma'lumotlarini almashish bitimini imzolagani uchun kuchli tanqidlarga uchrayotgan bir paytda nashr etilmoqda. May oyi boshida Afg'oniston va Pokiston josuslik agentliklari Talibonga qarshi hamkorlikni kuchaytirish maqsadida istihborot ma'lumotlarini almashishga kelishib olgandi. Mazkur bitim Afg'oniston parlamentida ehtirosli bahslarni keltirib chiqardi va ko'plab millat vakillari G'ani hukumatini Pokistonga sotilishda aybladi. Bundan tashqari Ashraf G'ani o'z maktubida Islomobod siyosiy va harbiy liderlarini Taliban amallarini qoralash hamda harakat Kuvaytda va Peshovardagi rahbarlarni uy qamog'iga olishni so'radi. Saudiya uchoqlari Yamandagi isyonchilar mavzelarini bombaladi. Saudiya Arabiston boshchiligidagi ittifoqchilar aviatsiyasi Yaman poytaxti Sanodagi Husi isyonchilari mavzelarini bombaladi. Husilarning Sano aeroporti va prezidentlik saroyi yaqinidagi markazlari havodan o'qqa tutildi. Ayni damda Saudiya Arabistoni va Yaman chegarasida qonli to'qnashuvlar yuz berdi. Husilarga qarshi havo hujumlari mart oyida boshlangandi. Saudiya Arabistoni Yamanning chetlatilgan prezidenti Abd Rabbu Mansur Hadini o'z joyiga tiklashni istaydi. Hozir Saudiya Arabistonida boshpana topgan Abd Rabbu Mansur Hadini Eron dastaklagan Husi siyosatchilari qudratdan ag'dargandi. Birlashgan Millatlar hisob-kitobiga ko'ra Yamandagi mojaroda 1900 ga yaqin inson halok bo'lgan va 7000 ga yaqin odam yaralangan. Yevropa Ittifoqi rasmiylari Rossiyani yevropalik siyosatchilar qora ro'yxatini tuzgani uchun tanqid qildi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini biz bu choroni mutlaqo asossiz deb bilamiz deya bayonot berdi. Kuni kecha Moskva Yevropa Ittifoqiga Rossiyaga kirishi man etilgan yevropalik 89 mulozimining ro'yxatini topshirgandi. Bu ro'yxatga Rossiya prezidenti Vladimir Putin siyosatini hamda Rossiyaning Donbass to'qnashuvi dagi rolini tanqid qilgan yevropalik siyosatchilar kiritilgan. Avvalroq Yevropa Ittifoqi Rossiya va Ukrainaning 151 nafar fuqarosiga nisbatan sanksiya joriy qilib, ularning Yevropa Ittifoqi hududiga kirishini taqiqlagan va bank hisoblarini muzlatib qo'ygandi. Moskva tomonidan tuzilgan qaror ro'yxat Yevropa Ittifoqining ana shu sanksiyalariga javob ekani aytilmoqda. Tojik rasmiylari Suriyada Islomiy davlat safiga qo'shilgani aytilayotgan tojik polkovnigi Gulmurod Halimov ishi bo'yicha tergov boshlangani haqida ma'lumot tarqatdilar. Sobiq Omon qo'mondoni Halimov jangari guruh safiga qo'shilganini internetdagi video orqali e'lon qilgandi. Videoda Halimov 3 marta AQShda maxsus dasturlarda ishtirok etganini aytadi. AQSh tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Puja Junxunvala CNN bilan suhbatda bu iddaoni tasdiqladi. 2003-2014 yillar ichida polkovnik Halimov AQSh va Tojikistonda 5 marta kontrterrorizm tayyorlash kursidan o'tgan deya tasdiqladi Junxunvala. Videoda ruscha gapirgan Halimov tayyorlash kurslari davomida ko'rganlari uni o'z homiylari ishlariga qarshi qilganini aytgan. Tojikiston bosh prokuraturasi mulozimi Manucher Mahmudzoda 29 may kuni Halimovning faoliyatini ko'rib chiqish uchun tergov boshlanganini bildirdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini Odessa viloyati gubernatori etib tayinladi. Ukrain fuqaroligini olgan Saakashvili fevral oyidan beri Ukrainaning islohotlar bo'yicha xalqaro maslahat kengashiga yetakchilik qilib keladi. 2003-yilda Gruziya prezidenti lavozimiga kelgan Saakashvili 2013-yilda prezidentligi o'z yakuniga yetguniga qadar mamlakatda yirik islohotlarni amalga oshirdi. Odessa shahrida o'tgan yili fuqarolar o'rtasida qonli to'qnashuvlar sodir etilganda mojaro davomida g'azab otiga mingan olomon qochib ko'rinayotgan 30 ta Rossiya parasi na halok etgani aytilgan. 1 million aholisi bo'lgan Odessa Kiyevdan taxminan 450 km, Rossiya parasi isyonchilar nazorat qilayotgan hududlardan minglab kilometr uzoqlikda joylashgan. Va nihoyat AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden katta o'g'li Bo'ning miya saratondan o'lgani e'lon qildi. Bu borada tarqatilgan Oq uy bayonotida Bayden xonadonini ta'riflab bo'lmaydigan darajada qayg'uga cho'mgani ta'kidlangan. Delaware shtatining sobiq bosh prokurori 46 yoshli Bo Bayden may oyi boshida kasalxonaga yotqizilgandi. Bosh prokuror lavozimida 8 yil ishlagan Bo so'nggi paytlarda Grand Investorlik firmasida ishlayotgandi. Iroq urushi faxriysi bo'lgan Bo Bayden 2013-yilda buyon xastalikdan aziyat chekib kelayotgani aytiladi. AQSh prezidenti Barak Obama o'zi va xotini Michelle nomidan vitse-prezident Jo Baydenga ta'ziya izhor etgan.
Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining terrorchi tashkilotlar bo'yicha ekspertiga tayangan bir necha internet nashri O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Usmon G'oziy shaxs haqida Milliy xavfsizlik xizmatida mavjud ma'lumotlarni e'lon qildi. G'oziyga harakatning yoqimsiz boshlig'i deb ta'rif bergan Milliy xavfsizlik xizmati eksperti uni o'z jangarlarini qatl qilishda ayblamoqda. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlari bilan to'liq tanishasiz. Hozir esa Toshkent bozorlaridagi narx-navoga oid bir suhbatni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Shu kunlarda ozodlikka bog'lanayotgan mushtariylar bu yil Toshkent bozorlarida xol meva bahosi osmonga o'rlayotganini aytmoqda. Mushtariylarga ko'ra, poytaxt bozorlarida ayniqsa gilos, o'rik, tog' olmasi, qulpina kabi xol mevalarning narxi avvalgi yillarga nisbatan ancha qimmatlab ketgan. Chorsu bozoridagi narx-navoni o'rgangan toshkentlik faol Jahongir Shosalimov tinglovchilarning bu fikrlarini tasdiqlar ekan, bu yil o'zbekistonliklar uchun nisbatan og'ir kelayotganini ta'kidlab o'tdi. U kishi bilan hamkasbim Xonda bilan suhbatlashdi.
Meni hozir qiziqtirayotgan narsa shuki, bu yil o'sha bahordagi qor tushishi esizda bor. O'sha paytda tahlilchilar aytishdi, bu narsa o'sha